У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Супраць грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Міжнародная амністыя заклікае расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева прыняць захады, каб у Расіі паважаліся правы чалавека. У сераду ў Маскве праваабаронцы прадставілі новую справаздачу аб правах чалавека ў свеце і зварот да расійскіх уладаў. У звароце гаворыцца, што трэба неадкладна перагледзець закон аб неўрадавых арганізацыях і практыку яго ўжывання. Паводле ацэнак міжнароднай амністыі, дакумент значна абмяжоўвае правы трэцяга сектару. Заклапочанасць праваабаронцаў таксама выклікае і сітуацыя з правамі чалавека на паўночным Каўказе. Рост гвалту на расавай глебе, несправядлівыя судовыя працэсы. Справаздача крытыкуе і сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, падрабязнасці пазней у нашай праграме. Сёння ў Пекіне старшыня КНР і кіраўнік камуністычнай партыі Кітаю Ху Цзінтао прыняў старшыню тайваньскай кіроўнай партыі Гуміндань У Босюна. Напружанасць у дачыненнях паміж дзвюма краінамі стала меншай пасля таго, як на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах на Тайвані прайграў кандыдат дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якая выступае за незалежнасць Тайваню. Сустрэчу ў Пекіне называюць гістарычным самітам упершыню пасля 1949 году, калі Тайвань аддзяліўся ад кантынентальнага Кітаю, сустракаюцца кіраўнікі дзвюх краін. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў прапанаваць Украіне вельмі моцныя перспектывы пляну ўступлення ў еўрапейскі звяз, калі Францыя будзе прэзідэнтам звязу. Сарказі не падзяліўся дэталямі гэтага пляну. Еўразвяз ужо заявіў пра гатовасць да супрацоўніцтва з Украінай. Украіна плануе працягваць тэрмін знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на сваёй тэрыторыі пасля 2017 году, паведаміў прадстаўнікам ЗС Украіны Васіль Кірыліч. Раней у сераду расійскі пасол для асобных даручэнняў Уладзімір Дарогін адзначыў, што Масква хацела б захаваць сваю прысутнасць у Севастополі. На мінулым тыдні украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка даў распараджэнне ўраду распрацаваць план вываду расійскага флоту з тэрыторыі Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі вельмі занепакоены адмовай Ірану рэагаваць на пытанні МАГАТЭ адносна сваёй ядзернай праграмы, што можа выклікаць падазрэнне ў спробе Тэгерану стварыць ядзерную бомбу. Вы слухалі выпуск навін, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральная прокуратура адрэагавала на калектыўную скаргу жыхароў пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага раёну, якія напісалі, што пры планаванні будаўніцтва заводу ядахімікатаў была парушаная міжнародная канвенцыя аб доступе да інфармацыі і ўдзеле грамадскасці ў прыняцці рашэнняў. Пракуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне кіраўніку акцыянернага таварыства Аустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Калектыўную скаргу ў генпракуратуру жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач накіравалі 25 красавіка. Яны пішуць, што думку жыхароў пачалі высвятляць пасля таго, як пачаліся праектныя работы. Ініцыятыўная група таксама лічыць, што ў праектнай дакументацыі ёсць шматлікія парушэнні. Завод плануецца будаваць у санітарна-ахоўнай зоне Менскай ТЭЦ-5. Працы на зямельным участку пачаліся яшчэ да атрымання афіцыйнага дазволу. Парушаны і некаторыя артыкулы Канстытуцыі, дзе гаворка ідзе пра ахову здароўя грамадзян і экалагічную бяспеку. Генеральная пракуратура правяла праверку па калектыўным звароце жыхароў Дружнага і Свіслачы і вынесла афіцыйнае папярэджанне выканаўцу абавязкаў дырэктара ЗАД Аўгустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў Радыё Свабода.
Заказчик проекта не выполнил некоторые обязанности, в частности.
Заказчик проекту не выполнил некоторые свои обязанности. В приватности, обеспечение доступа громадскости в процессе оценки воздействия на навокольное осяроддзе, организации и публикации у СМИ заявок об магчымым воздействии на навокольное осяроддзе плануемой деятельности. Але тут не идет говорка про то, что это воздействие в обязательном порядке носит негативный или позитивный характер. Просто информация повинна быть доступна.
Просто должна информация быть доступна.
Таким чином, народ повинен ведать, что отбываются на всех этапах проектной деятельности, подтвердила прокуратура. Керовник инициативной группы супроть будовництва заводу ядохимикату Сергей Образовский сказал, что его реакция на документ прокуратуры стриманная.
Конечно, я рад. Але ж коли мне дают по 1,5 миллиона штрафу за то, что я протестую, а заводу, які порушили законодавство не один раз, а несколько разов, дают попереджение только, это говорит про то, что это спускается опять на тормозах. Дадут возможность подкорректировать свои действия, выправить справы и далее. Але ж это не той документ, який, на мой погляд, повинна была принять прокуратура. Мне кажется, прокуратура повинна была направить некую комиссию юристов, якія проверить, те сапраўды правильно отведенный земельный участок, бо там найдется еще десяток таких замечаний.
Мясцовые жыхары перакананы, что повинна быть проведенная еще и незалежная экологичная экспертиза.
Министерство финансов Беларуси пропонує ввести одиную ставку подоходного податку 12%. Незалежные эксперты называют это початком реформы податковой системы и сподяются, что это допоможе скоротить теневую экономику, рассказывая Олесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае 5-узроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12%, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика сказал, что одинная ставка будет наилепшим способом для початку реформы податковой системы. Однако для того, как это спрацевало, треба уводить 10%.
Практически это означает переход к плоской системе налогов. Единственное, что по-глупому мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич сгадывая, что фракция «Громадянская деяния» в Верховном Совете 13-го скликания выказывала идею не спаганять податки из минимального споживецкого бюджета. При введении 12% ставки теперь это треба уличить. По воле спадара Баданкевича, введение одной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить теневую экономику, якая у Беларуси вельми велика.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
По воле спадара Заікі, для того, как прибытки выходили с тенью, потребны довер до ураду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и, мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требует от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. А як ставяцца да прапановы Міністэрства фінансаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Сёння гэта высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансаў і падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падатку.
Ещё пока вопрос до конца не решён, тут рассматривается и двухуровневая.
Яшчэ пытанне до конца не вырашанае. Разглядаецца як двухузроўневая шкала падатку, адпаведна 10 і 15%, так і аднаўзроўневая ў 12%. Але при пераходзе на аднаўзроўневую стаўку мы не закранем бедныя слоі нашага насельніцтва. Плануюцца вылічэнні для іх у памеры бюджэту пражытачнага мінімуму. Гэта прыкладна каля 200 тысяч рублёў. І перад тым, як зрабіць пераход на новую сістэму, уважліва паглядзім, якія прыбыткі будзе атрымліваць наша насельніцтва.
Пасмотрым, якія даходы будзе получаць наша насельніцтва.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Дубовік кажа, што падтрымлівае удасканалення падатковай сістэмы, найперш змяншэння памеру падаткаў, і тлумачыць сваю пазіцыю так.
Потому как данные вопросы постоянно задают мне мои избиратели.
Это те пытанні, які увесь час задаюць мои выборники. Але я перакананы, што гэтае рашэнне трэба прымаць толькі пасля дэталёвай прапрацоўкі. Каб не атрымалася так, як часам у нас здараецца. Спочатку робім крок наперед, а потім два кроки назад. Тому треба предугледіть гэта у адпаведным законі і таким чынам падтрымаць тую катэгорыю насельніцтва, якая сапраўды жыве ў нас бедна альбо за рысай беднасці.
Которые действительно живут сегодня у нас бедно либо за счетой бедности.
Депутат Анатоль Павлович твердить, не треба полохаться того, что на людей, которые теперь платят 9% подоходного податку, быцем узникне додатковая нагрузка.
Там в формуле предварительно предусмотрено, что для тех людей, которые получают, допустим, до 700 рублей, до 700 тысяч рублей, там будет в формуле расчета заложен коэффициент минус 200. То есть реально, если на них будет начисляться 12%, то это будет еще меньше, чем нынешнее вот это дело. Поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палаты представников Анатоль Павлович. Да чего приведи введение одной шкалы податков? Чем выкликаны такие заходы? Про это пойдет гуторка у сегодняшней экспертизе свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?».
На питание «Чему?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
У сегодняшней экспертизе свободы удельничают экономисты Дмитрий Бабицкий и Михась Залеский. Экспертиза выйдет в эфир после выпуску новину. Да 1 червня у рамках программы американской музыки «За мяжой дорогой ритму» у Менску гостюе вядомый джазовый квартет США «Элвин Аткинсон and the Sound Merchants». Заснавальник и идейный натхняльник проекту «Элвин Аткинсон» дать у белорусской столицы два концерты. Один из них сёння. А так само проведе майстер-классы для студентов музычной вучельни. Проект «Дорогой ритму» – партнерская инициатива программы «Джаз» у Линкольн-центры Нью-Йорку и Бюро у питаниях эдукации и культуры Дзярждепартаменту США. Рассказывает Игорь Корней.
У склад джазового квартету уваходит его неизменный кіраўнік бубнач Элвин Аткинсон, саксофонистка Лакиша Бенджамин, клявишник Шон Хиггинс и басист Амин Салим. У своей творчестве музыки сполучают джаз с элементами блюзу. Менские концерты, как поведомил супрацовник прессовой службы амбассады США у Менску Олесь Кругляков, стали выником культурного супрацовництва шерогу зацікавленных субъектов.
Это программа случайной одежды под там, где она планировалась решить до этих всех подеев. По таких программах там шмат музыков приезжают, там разные годы были. Сегодня у 7 годин у Великой зале Минской филармонии. Будут мастер-классы, пресс-конференции и так далее.
Вести концерты будет керавник Менского джаз-саунд-клубу, один из наилепших белорусских джазменов Евген Уладимиров. Визит продолжальников черных традиций Гарлему в Беларусь спадар Уладимиров называет знаковым для всех аматоров джаза Украине.
Что касается Элвина Аткинсона, это музыкант легендарный. Более 15 лет уже выступает с концертами по всему миру. Один из ведущих джазовых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужской инструмент. Я считаю, что джаз — это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной учельни имя Глинки пройдет майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьмет удел в открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешкания клубу «Варьете» у Палацы Республики. После выступу заокеанских гостей на сцене запланованы джем-сейшн с наилепшими джазменами Беларуси. Протягивая Евгену Владимирову.
Приятно, что именно чернокожие звезды джаза открывают джаз-клуб в Минске. Наравне с тем, что привозим звезд мирового класса в Минск, пропагандируем мастеров нашего белорусского джаза. Общеизвестно, что лучшие наши музыканты, они играют так, что приезжают к нам из Нью-Йорка, музыканты и говорят, такое ощущение, что чернокожие родители из города наших музыкантов. Чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие с гарлями. И это очень приятно.
Евген Владимиров подкресливает, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть, и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб – передусім для джазу, как слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.
Еще раз нагадаю, засновальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткинсон даст сегодня у Менску концерт. Вы слушаете «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Міністерство фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Александр Баразенка, адзіны з 14 абвінавачаных у крымінальнай справе, распачатай уладамі паводле пратэстаў прадпрымальнікаў, які пакуль не быў асуджаны. 12 моладзевых актывістаў і прадпрымальнікаў пакараныя штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Андрэя Кіма абвінавацілі яшчэ ў пагрозе міліцыянту і пасадзілі на 1,5 года. З Александрам Баразенкам гутарыла Любоў Лунёва.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Уроцлаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не быў выключаны з універсітэту за гэта.
Александр Баразенка даведаўся, што следчы Павел Міхалькевіч абвясціў яго ў крымінальны вышук. На практыцы гэта азначае, што як толькі ён перасячэ беларускую мяжу, яго затрымаюць і могуць да суду ўтрымліваць у следчым ізалятары. Александр паведаміў свабодзе, што разлічваў прыехаць у Менск пасля сесіі ў ліпені, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд.
Бацькі безумоўна жадаюць, каб я застаўся і можа ўвогуле застаўся на заўсёды. Гэта не мой выбар, і я безумоўна так не зраблю. Маё жыццё звязана з Беларусію, і я там буду да канца, пакуль мы не пабудуем новую квітнеючую Беларусь сапраўды. Што буду рабіць гэтым летам, я дакладна не ведаю. Шмат што залежыць ад таго, як будзе сябе весці следчы. Ці дазволіць мне прыбыць у Беларусь пад падпіску аб невыездзе, ці даць загад змясціць у СІЗА. Гэта вельмі важны такі фактар.
23 красавіка суд цэнтральнага раёну пакараў 10 абвінавачаных штрафамі і абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 27 траўня Паўла Вінаградава і Міхася Субача суд пакараў абмежаваннем волі на 2 гады, а 16-гадовага Максіма Дашука на 1,5 года.
Працэс над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў абмяркоўваюць і чытачы сайту «Свабоды». І зараз на чарзе форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашай веб-старонцы «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
На нашым сайце самая падрабязная інфармацыя пра працэсе над удзельнікамі пратэсту прадпрымальнікаў. 14-ты фігурант справы 14 студэнт Каліновец Александр Баразенка. Ён абвешчаны ў крымінальны вышук. Александр будучы палітолог і вучыцца ва Уроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Пасля працэсу над паплечнікамі Баразенка сказаў, што абавязкова вернецца ў Беларусь. Наталля з Менску піша:
"Пасадзяць гадоў на 5, і эфекту ад гэтага вяртання будзе нуль. І астатнім 13 лепш было б знайсці спосаб уцячы, бо гэты хатні арышт маральнае знішчэнне, гэта горш за турму. Лепш патраціць час на адукацыю, вывучэнне метадаў палітычнай барацьбы ва ўмовах дыктатуры і прыцягнуць увагу еўрапейцаў да праблем Беларусі".
Міністэрства фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзян стаўку гэтага падатку 12%. Піліп, Менск:
"Нечакана добры крок, але можна было б і меней за 12%".
Таццяна Елавая:
У любым выпадку чакаем у наступным годзе афіцыйнага прыходу замежнага буйнога бізнесу, раскрадання краіны.
Невыязны Лябецька дабраўся да Варшавы. Так называецца учорашні артыкул аб паездцы прадстаўнікоў аб'яднанай апазіцыі ў Варшаву. Алесь Менск.
Колькі ўжо можна абмяркоўваць палітычную сітуацыю? Лепш бы абмеркавалі сітуацыю, якая склалася каля консульскіх аддзелаў амбасадаў краін Еўразвязу. Сёння людзі прастаялі каля польскага консульства паўдня, але так і не змаглі патрапіць на прыём, каб здаць дакументы на атрыманне візы. Шмат было іншагародні. Ні ад аднаго з маіх замежных сябраў я не чуў, каб трэба было гадзінамі стаяць пад плотам амбасады, каб атрымаць візу ў Беларусь.
Нехто, хто падпісаўся 4W, адказвае.
Які дурань хоча ехаць у Беларусь?
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леонід Гуляка ў горадні заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення, канкардату з Ватыканам. Сергей, Варшава.
Гэта вельмі добра, што ідуць размовы пра прававыя падставы супрацоўніцтва каталіцкага касцёла і дзяржавы ў Беларусі. Але, на мой погляд, яшчэ не надышоў час для падпісання двухбаковай умовы паміж апостальскай сталіцай і Беларусю. Прычыны ўсім нам добра вядомыя. А адносна словаў Гулякі, што няма з чаго браць узор, гэта няпраўда. Канкардата ў свеце існуе многа. Трэба папросту пра гэта спытаць у апостальскага нунцыя ў Менску.
Нядаўна мы зрабілі доследы пра беларускія мемуары. Чытачы зрэагавалі на выказванне былога прэм'ера Вячаслава Кебіча. Як я працягваю пісаць, ужо ёсць два новыя раздзелы. Першая пра адносіны Расіі і Беларусі, чаму не атрымліваецца саюз, а яго і не будзе. Другая пра трагічны лёс славянскіх нацыяў. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Магчыма, вельмі магчыма, мы праз колькі гадоў пабачым мемуары таварыша Лукашэнкі, калі ён уже, спадзяюся, будзе паза ўладай. І там, між іншым, упэўнены на 100%. Гэты дзеяч паразважае, а можа і паплача над трагічным лёсам Беларусі, звернецца да разарванай цёмнымі сіламі гісторыі і культуры нашай зямлі, пафасна ўскрыкне, як жа мову мы маглі згубіць, распавядзе пра імперскую палітыку Расіі і выставіць сябе змагаром супраць драпежнага суседа. Усе гэтыя людзі, Кебіч, Мясніковіч, Краўчынка і гэтак далей, асабіста для мяне цынікі і хлусы.
Форум «Свабоды. Рэакцыі наведнікаў» на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.org. А сёння там можна было прачытаць тэкст онлайн-канферэнцыі з каардынатарам Еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Міколам Статкевічам. А гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Раней Зельцара вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эмануіл Зельцар хворы, і яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Мы папрасілі ягонага адваката Зміцера Гарачку пракаментаваць новае абвінавачэнне Зельцару.
А што тут можна каментаваць? Я считаю, што это без всяких достаточных на то оснований возбуждено. Когда под наркотиками принимается лекарство, которое он принимает и которое он возит с собой, ну, что можно комментировать.
КДБ затримал Эммануила Зельцера 12 травня у аэропорте Менск-2. Зельцер был адвокатом грузинского бизнесовца Бадры Патаркацишвили, который помер у Лондоне. Свояки Патаркацишвили обвинователи Эммануила Зельцера у подробцы тестаменту.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
І тэму наступнага матэрыялу падказаў слухач Радіо Свабода Раман. Ён абураны знішчэннем у Магілёве рэчышча ракі Дубравінкі. Паводле Рамана рэчку заліў калектар, папярэдне спілаваўшы старыя дрэвы. На заканчэнне, піша слухач, будаўнікі спрасталі бульдозерамі рачны рэльеф. Спадар Раман зазначае, што рэчышча Дубравінкі было адной з нешматлікіх мясцін, дзе адчуваўся подых старога гораду. Наш магілёўскі карэспандэнт высвятляў абставіны, якія выклікалі заклапочанасць слухача.
На месцы, якое пазначыў наш слухач, будаўнікі пракладваюць гарадскія камунікацыі. Пра гэта, аднак, можна даведацца толькі ад саміх будаўнікоў. На аб'екце няма шыльды пра тое, што тут дзеецца. Ва ўправе капітальнага будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкаму запэўнілі, што пра знішчэнне ўнікальнай магілёўскай мясціны гаворкі быць не можа. Будаўнікі працуюць згодна з планам.
Дзеревя старая, дзерба, рішэнне ёсць горасполкома. Основы этих деревьев. Трубы были уложены временно в русло реки Дубровенко. Сейчас эти трубы демонтируются. І ми починаємо простраювати пойму реки Дубровенка.
Зазначив начальник управи Олександр Казаков. Паводле спадара Казакова, неузабаві берагі Дубровенки адновяць, і тут буде гарадское місце адпачынку. Речіша Дубровенки трапляє у межі ахоўны гістарычнай часткі Магілёва. Таму заклапочаны слухача тым, што там адбываецца, апраўданая, лічыць депутат Магілёўскага гарсавету Олександр Агеяў.
Все бояться, мабуть, что правда, коллектором стане речка. З них не зусім. Хотя, наскільки я ведаю, то будівники вже улічують. І в проєктах це записано докладно. Це незадоволеність громадян тим, як починалося добропорядкування пойми. Вдалося добитися того, що вони признали, що повинна речка заховатися. Натуральна, як вона от є, Дубровенка, так і на ітече, тільки добропорядкування берегов.
Три гати тому, близу 500 метрів дубровенковських берегов, будівники забетонували. Гета викликала хвалю людських протестів. І хоч забетонаваныя берагі засталіся, будаўнікі цяпер ставяцца да меркаванняў людзей з большай увагай. Александр Агею лічыць, што шмат якіх праблемаў з упарадкаваннем у Магілёве магло і не быць, каб улады праводзілі грамадскае абмеркаванне. Ён не памятае, ці праводзілі улады абмеркаванне, калі распачалі упарадкаванне Дубравенкі.
Ну, калі было, то было, відаць, так незаўважна, што мы не ведаем. Значыць, было дрэнна зроблена. Раз грамадскасць не в курсе, раз планы не вывішаны, яно не знае, што там будзе.
Нагадаю, тема репортажу з Магілёву падказаная слухачом свабоды. А наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў з пытаннем, ці лічыце вы свой горад дастаткова зялёным?
Зелёный. Очень даже. Вырубают, ну насаживают назад садят.
Ну, не знаю, по-моему, нормально зелени. Я, честно говоря, в основном работаю, на улице бываю редко, ничего не бачу. Но мне кажется, что сейчас все-таки много вырубают зелени. Мне бы хотелось, чтобы оставили все-таки.
Я згодна с девчиной, на самой справе наш город выглядел бы прыгажейше, калі б не, ну, занадто шмат все ж таки вырубляюць дрэва, вырубаюць.
Трэба обновлять город, але ж не такими хуткими темпами.
Все нормально вроде бы. Мы там молодых, а что на столку? Порти все это. Асфальт поднимаешь, а старые деревья, это ж аварийно еще было. А так красиво посадили теперь. Ну, а скажи,
у вашей молодости он был зеленейший теперь?
Ну как зеленей? Ну старые деревья. Деревья было больше зелени, конечно. Старые деревья, как я помню, 68-го года здесь. То. Да, да. Ну, были так... такие деревья были большие, да, да. Ну, у меня тут такая дедова дома на улице Рыцкая. Я все знаю, тут был.
Конечно, меньше зеленых, потому что деревья-то должны, а что они только кустарники сделают, и все. Вырубают. Потому что зеленеть все равно надо, особенно в домах, которых вот эти вот, что там, где вот дворы подъезда.
Да, намного стало меньше зелени. Мы это не поддерживаем.
Довольно-таки, ну, в последнее время вырубают много. Дороги, развязки, вот это все. Поэтому...
Озеленение в любом случае не помешает.
Все-таки зелень – это прыгажость города. И все это самое лучшее такое.
Есть примеры, где вырубается много деревьев. А так вообще достаточно зеленый город.
Я считаю, что в принципе хорошо зеленый город. Нормально, достаточно зеленый.
Ой, тяжело сказать. Центр-то, конечно, уже вырубили там, это когда строили. Там был такой лесопарк красивый, это... А так, то на окраинах, где вот не трогают, то ничего вроде бы. Много садят, потому что у меня знакомая в зеленхозе работает, то говорит, работы каждый день, говорит, выше крыши, потому что говорит, ну, и садят, и говорит, цветы, и деревья, и все. Поэтому думаю, что будет зеленый опять город.
Вообще-то вырубают, между прочим, самое возле домов правильно делают. А так, практически, да, очень красивый город. Вот я в нем живу, у меня, я сколько поездил по белу свету, и за границей был, город, наш город прекрасен.
Мне кажется, за шмат древо вырубают, але трэба, каб дрэвы таксама жылі, як і мы, людзі.
А пытанне ў горадні. А ў начных доследах сёння таксама тэма, прапанаваная нашым слухачом, Міхасём Булавацкім з Магілёву. Мы пагаворым пра рэпетытарства.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
У Мінську 19:30 у ефірі Радіо Свобода у студії Вольга Короткевич. Новини. Міжнародна амністія закликає російського президента Дмитрія Медведєва прийняти заходи, каб у Росії поважалися права чоловіка. У звороті говориться, що треба неадкладно перегледіти закон об неурадових організаціях і практику його вживання. Сьогодні у Пекіні старшиня КНР і керівник комуністичної партії Китаю Ху Цзінтао прийняв старшиню тайванської керівної партії Го Міньдань У Босюна. Зустрічу у Пекіні називають історичним самітом у першиню після 1949 року, коли Тайвань відділився від континентального Китаю, зустрікаються керівники двох країн. Президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв пропонувати Україні вельми перспективний план партнерства з Європейським Зв'язом, коли Франція стане президентом Зв'язу пазній у гэтым годзе. Україна не планує працягваць терміну знаходження російського чорноморського флоту на своїй території після 2017 году, повідомив представник МЗС України Василь Кирилич. Злучені Штати Америки вельми занепокоєні адмовой Ірану реагаваць на питанні МАГАТЭ адносно своєї ядерної програми, що може викликати подозрення у спробі Тегерану створити ядерну бомбу. Іранський посланець у МАГАТЭ заявив, що ядерна програма його країни має мирний характер. У Пакистані 6 повстанців загинули і некалькі були поранені у виніку вибуху гранати в автомобілі. Інцидент відбувся у повночно-заходній частці країни близу афганської межі. Іракський шиїцький радикальний лідер Мактада Ас-Садр закликав своїх поплечників протестувати супроць наміру Ураду протягнути термін знаходження у Іраку військов США. Ас-Садр заявив, що перебування американських військов на території Іраку після 31 снежня, коли закінчується термін теперішнього мандату ООН, суперечить національним інтересам. У ефірі «Свобода» і працягуем білоруськими новинами. Міжнародна організація Amnesty International у штогадовій справоздачі знов адзначила тиск білоруських уладов на громадянську супольність, юридичний переслед опозиційних активістів, а так само працяг винесення смяротних присудов. Президент Європарламенту Ганс Гес Петерхен заклікав білоруські улади дати більш свободи вернікам, а так само визволіть усіх політв'язнів, забороніть смяротне покарання Україні, спиніть переслед незалежних СМІ. Заява була зроблена у Брюсселі після зустрічі з лідерами опозиції Олександром Мілінкевичем і Павлом Сіверинцем. Апошнія з обвінувачених у справі 14 Олександр Баразенко разлічвае приехаць у Мінск у ліпені на студэнцкія вакацыі, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенко – студэнт Урослаўскага універсітэту, ён абвешаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў санітарнай частцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і мае патрэбу ў аперацыі. 29 траўня яго жонка Наталя ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. Вярхоўны суд ліквідаваў гарадзенскую абласную грамадскую арганізацыю БНФ «Адраджэнне». Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях «Радіо Свабода». Хвіліну праз 14 у нашому ефірі запіс онлайн-конференції з Миколом Статкевичем. А тепер експертиза свободи. Міністерство фінансів обвістило про намір увести плоскую шкалу подоходного податку по мірі 12%. Чим викликані такі заходи? Як прореагує на гэта більшість громадян? Гэтае питання абмярковують економісти Змітер Бабіцкі і Михай Залєцкі. Вязі передачу Ваер Карбалевич.
У своїм посланні Національному сходу Лукашенко поставив задачу, каб Беларусь увайшла у 30 країн світу з найбільш сприяльним інвестиційним кліматом. Магчыма, гэтая прапанова, гэта крок у вырашэнні гэтай задачы, чым выклікана гэтыя захады міністра фінансаў Спадар Бабіцкі?
Я не думаю, что это имеет некое дочинение до поляпшения инвестиционного климата. Не думаю, что инвесторы будут платить тут подоходные податки. Нема такой практики, насколько я ведаю. Худшей, эта мера выкликана внутренними некими речами в Ураде, у Министерства экономики, в Министерстве финансов. Потому что, когда разглядеть подоходный податок, то это довольно ведомый факт, что ягоное администрование, так званое, является неэффективным. Збирать гэты податок по такой системе, як ось зараз это отбывается, это довольно дорого. И нема такой потребы. Тому для Ураду больше эффективно ввести плоскую шкалу, меньше выдатковывать на систему сбора этого податку. И отримливается, что у вынику Улада будет у плюсе от такой змены. И что самое цікавое, это речь не новая. Была широкая информационная хваля на початку года, связанная с этой реформой. А увогуле, на моей памяти, на вот уже годов 5 это обмерковывается.
Але ж вядома, што беларуская дзяржава прэзентуе сябе як сацыяльная дзяржава, дзяржава, якая апелюе да сацыяльнай справядлівасці. І прагрэсіўная шкала якраз адпавядае вось такой ідэалогіі. А плоская шкала – гэта шкала, якая фактычна разбурае гэтую ідэю сацыяльнай справядлівасці і дазваляе багатым становіцца яшчэ больш багатым.
Насамрэч, у гэтай сістэме існуючай сацыяльнай справядлівасці вельмі мала, калі разабрацца глыбей. Тут жа ж істотна не толькі сама стаўка падатку. Яшчэ ж маюць значэнне усялякія так званыя выняткі з таго даходу, які абкладаецца падаткам. Вось у нас гэта 35 тысяч у месяц на чалавека і плюс там, напэўна, таксама 35 тысяч за дзіцё адно. Дзе тут якая сацыяльная справядлівасць? У іншых краінах, на Захадзе, у тым ліку, вычытаюць з дахода, які абкладаецца падаткам, суму хаця б мінімальнага жыццёвага бюджэту. Тады гэта носіць такі характар сацыяльны, сапраўды. У нас гэтага няма. Што тычыцца самой стаўкі, таксама тут такое спрэчнае пытанне, што больш справядліва? Забіраць больш у таго, хто больш эфектыўна працуе, хто больш паспяхова працуе, і менш у таго, хто менш працуе. Атрымліваецца дэстымуляцыя тых людзей, якія больш працуюць. Невыгодна больш працаваць. Чым больш працуеш, тым больш плаціш падатку.
Спадар Залескі, як вы пракаментуеце гэтую меру Міністэрства фінансаў весці плоскую шкалу? Чым гэта выклікана, на ваш погляд?
Узніклі нейкія спрэчкі, от ужо Змітер казаў, што звязаныя і з эканамічнасцю самога працэса ганяння гэных грошай туды-сюды. І яно будзе падавацца, канешне, як прагрэсіўнае, ліберальнае, справядлівае, каторае спрыяе там інвестыцыйнаму клімату, паляпшэнню жыцця і так далей. Але калі мы паглядзім на структуру сямейных бюджэтаў і структуру падаткаў, каторую людзі сплачваюць, то мы бачым, што асноўная маса наша насельніцтва бедныя, каторыя плацяць 9%. Значыцца, асноўная маса людзей пачне плаціць просто на 3% болей.
Гэтыя прапановы аб вядзенні плоскай шкалы, наколькі гэта адпавядае ідэі сацыяльнай справядлівасці?
Тут усё залежыць ад таго, што лічыць справядлівасцю. Калі чалавек атрымлівае мала грошай, у яго пачынаюць браць болей, то ён лічыць гэта несправядлівым. Але ж гэта начальства для сябе ўводзіць. А зарплаты ў начальства ого-го якія. То яны паглядзелі, што іхныя заробкі набліжаюцца ўжо да небяспечнага ўзроўню. Зрабілі ўсім аднолькава.
Вось, як ужо адзначыў спадар Залескі, большасць насельніцтва Беларусі плаціць па ніжняй шкале падаткаў на прыбытак для фізічных асобаў. Называюць лічбу 90%. Увядзенне новай шкалы ў 12% будзе азначаць, што сапраўды для большасці грамадзян гэты падатак павялічыцца. І давядзецца ўводзіць нейкія льготы. А калі льготы ўвесці для большасці насельніцтва, то ў чым сэнс такога новаўвядзення? То бок, як прарэагуе насельніцтва на гэтае новае ўвядзенне? Спадар Бабіцкі.
Гэты падатак налічваецца ў бухгалтэрыі, і людзі ўжо атрымліваюць грошы без гэтага падатку. Я так падазраю, што некаторыя могуць і не заўважыць гэтага. Механізм гэты даволі складаны, каб да чалавека сапраўды дайшло, што ён стаў больш плаціць падатку. Суму вось таго дахода, які не абкладаецца падаткам, трэба павялічыць. Улада зробіць вельмі бязглузда, калі не пойдзе на гэта. Такія рэформы, яны звычайна не робяцца самі па сабе. Звычайна павышаецца мінімум, які не абкладаецца, альбо ўвогуле пашыраецца сама база гэтага падатку, уключаюцца яшчэ іншыя даходы, якія, напрыклад, у нас не абкладаюцца падаткам. Варта прыклад той же самай Расіі прывесці, калі ў 2000 годзе яны ўвялі шкалу плоскую велічынёй у 13%, і ў іх за год літаральна паступленні ад падаткаў зараслі на 19%. Там гэта рэформа была эфектыўная, але тут трэба адзначыць, што там гэта рэформа суправаджалася таксама рэформай сацыяльнага забеспячэння. Там была зменена адначасова з гэтай зменай падаткаабкладання, была зменена яшчэ сістэма адлічэння ў сацыяльныя фонды, пенсійныя фонды.
Экспертызу свабоды падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Залескі, як вы мяркуеце, якой будзе рэакцыя большасці насельніцтва на гэтую падатковую рэформу?
Народ будзе вітаць падатковую рэформу ўрада, напіша Савецкая Беларусь. Але людзі яна не заўважаць у бальшыні, бо грошы ідуць на карткі. Людзі, калі гавораць пра грошы, колькі ты атрымліваеш чыстымі, кажуць. А дзеля інфляцыі будуць чыстыя гэныя ўзрастаць, і гэныя 3% дадатковых яны праглынуцца. Заўважаць гэна самыя-самыя бедныя і няшчасныя людзі. Таму гэна ўсё будзе ціха, гладка.
Плоская шкала падаткаў павінна спрыяць з'яўленню ў краіне багатых людзей, якія гатовыя ўкладаць сюды капіталы, а таксама легалізацыі ценявых даходаў. Ці дасягнуць улады сваіх мэтаў гэтай меры? Гаспадар Бабіцкі.
Я б не стаў прагназаваць легалізацыі ценявых даходаў, таму што галоўная праблема ў так званых заробках у капертах заключаецца ў тым, што чаму не плоціць легальна грошы людзям? Таму што высокія адлічэнні ў сацыяльныя фонды. Калі ты плоціш чалавеку 100 рублёў, ты яшчэ там 35 рублёў мусіш заплаціць у сацыяльны фонд. І менавіта гэта турбуе працадаўцаў. Таму існуюць чорныя так званыя наяўныя грошы, якія на рукі выплочваюцца. І рэформа менавіта вось падаткаабкладання не прывядзе да легалізацыі даходаў.
Прабачце, але ж вот у Расіі прывяла.
Я ж гэта адзначыў, што там прывяла, таму што яна была спалучана з рэформай адлічэнняў у сацыяльныя фонды. Зараз у гэтай рэформе гэтых стымулаў будзе недастаткова. Таму чакаць павелічэння базы гэтай аб'ёму тых сродкаў, якія абкладаюцца падаткам, не выпадае.
Гаспадар Залескі, а вы як лічыце, ці дасць эканамічны эфект гэтая падатковая рэформа?
Справа ў тым, што бальшыня людзей яна ўспрымае і за мяжой у тым ліку сігналы як сімвалы нейкія, як знакі. Вот ідзе паляпшэнне, ідзе лібералізацыя. Нейкі невялікі зрух будзе, но разлічваць на тое, што яна будзе багаты нейкі зрух, малаімаверна. Таму што разблакіраваць нелегальныя заробкі дзеля гэтага ніхто не стане, бо яны лімітаваны менавіта сістэмай сацыяльнага забеспячэння. Для часткі людзей, которые працуюць там на двух, на трох працах, гэта дасць пэўную палёгку, яны будуць уцячны. Багацця гэна істотна таксама не павялічыць.
Ось мае суразмоўцы адзначылі, што адна падатковая рэформа не вырашыць усіх праблем, якія стаяць перад беларускай эканомікай, у прыватнасці. Змены падатковыя без змены адлічэння ў фонд сацыяльнае забеспячэнне не дасць эфекту. То бок патрэбны комплексныя рэформы, а не некія аднаасобныя. Але магчыма тут яшчэ ёсць іншая праблема. Праблема ментальная, то бок беларускі грамадзянін, можа не толькі беларускі, а грамадзянін, які жыў у Савецкім Саюзе, ён не прывык плаціць падаткі, а прывык да таго, што дзяржаву трэба неяк абдурыць. І таму, якія б не былі б маленькія падаткі, людзі ўсё равно будуць ад іх ухіляцца, таму што гэта ўжо на некім ментальным узроўні. Можа, ў гэтым праблема, гаспадар Бабіцкі?
Де-факта гэта існуе, сапраўды, я з вамі згодны, што такое стаўленне існуе, і яго вельмі лёгка растлумачыць. Я лічу, што ў нашым грамадстве гэта нават нармальна.
Гаспадар Залескі, як вы лічыце, ці не ёсць праблема выплаты падаткаў, праблема не толькі эканамічная, сацыяльная, але і, магчыма, ментальная?
Ну, як кажуць, хто пану не схлусіць і паню не падманя, той не гаспадар у сваёй хаце. То тут якбы ёсць гэна. Рэч у тым, што ў нас гэная дзесяціна ў той ці іншай форме апошнія тысячу гадоў узымаецца якбы адразу да выплаты заробку. То самастойнасці, адчування сябе падаткаплацельшчыкам, тым больш адчування заснавальнікам гэнай дзяржавы і ўтрымальнікам яе няма. Чыноўнікі гэна паны, якбы. Ніхто не кажа, ўжо і моды такой няма, казаць, што яны слугі народу. Таму людзі на гэна рэагуюць адпаведным чынам. З другога боку, у нас паводле перапісу кожны трэці сказаў, што працуе на двух і больш работах. Гэна 1,5 мільёна чалавек. Калі параўнаць гэна з тым, хто падае дэкларацыю аб сукупным гадавым прыбытку ў падатковай інспекцыі, то ў 10 разоў меней атрымліваецца. Ну, дзесьці вакол 100 тысячаў там лічба вагалася увесь час. Разумееце, не кідаюцца людзі, таму што з аднаго боку яны могуць быць мізэрныя абсалютна прыработкі, ну не варта туды ісці. І яны кажуць, што бярыце з мяне там па павышанай стаўцы, ды і забуду пра гэна частка людзей. А частка проста ўхіляецца, ну такую ж колькасць не пераловіш, як бы ўсіх. От гэна ёсць наш шэры сектар у Беларусі, таму што ў нас асноўная маса, гэна не крымінальныя здзелкі, а гэна трансакцыі эканамічныя схаваныя ад падатка падкладання. І вот тут дзяржава як бы адразу гэна ўсё адсякае адзіным махам іную праблему ад сябе, не вырашаючы яе.
У экспертызе «Свабода» бралі ўдзел эканамісты Дзмітэр Бабіцкі і Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях «Радо Свабода» у працкай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць юридичний переслід опозиційних активістів, а так само притяг винесення смертних присудів у Білорусі. Апошній з обвинувачених у справі 14 Олександр Борозєнко розлічує приїхати у Мінськ у липні на студентських вакаціях, каб до початку нового навчального року отримати присуд. Борозєнко – студент у Ростовського університету, обвечений у Білорусі у кримінальний вишук. Осуджений за збиття міліціанта предпринимальник Сергій Парсюкевич знаходиться у санчастці Жодінської колонії. Він хворий на астму і потребує операції. 29 травня його жінка Наталя упершиню поїде на спаткання з мужем. А тепер у ефірі «Гость на свободі». Сьогодні в інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода на питанні наведників сайту відказував лідер народної громади, координатор коаліції «Свободна Білорусь» Микола Статкевич. Добрий день, Микола Вікторович. Я вельми поважаю вас як політика, як чоловіка. Маю до вас питання. Що ви думаєте про можливість проведення акції після так званих виборів? І хто, на вашу думку, повинен бути єдиним кандидатом на виборах у 2011 році? Ви самі плануєте балотуватися чи будете підтримувати Мілінкевича?
Тут кілька питань. Я лічу, що вибори, коли вибори будуть сфальсифіковані, так акція протесту необхідна. Хоча навряд чи вона буде занадто масовою, бо білоруське громадство не лічить парламентські вибори нічим льосовизначальним. Що стосується президентських виборів? По-перше, цілком згодна со господаром Мілінкевичем, який 2 роки тому казав, що всі наступні президентські вибори пройдуть у нас по звиклим сценарію владів і офіційно перемогти на їх неможливо. І що треба імкнутися змінити ситуацію весь час, а не чекати цих виборів. Друге, що стосується моєго особистого удзелу у президентських виборах. Стала вже справжньою білоруською політичною традицією, що напередодні кожної президентської кампанії у білоруській соціал-демократії відбувається розкол, а супроць мене узбужається кримінальна справа. Причому кожен раз усе це відбувається по більш жорстким сценаріям. Третє, що стосується єдиного кандидата і його підтримки з боку народної громади. Визначатися ми будемо напередодні виборів. І одним з головних критеріїв нашого вибору, окрім, безумовно, європейської скерованості кандидата, буде його нездольність оборонити свою перемогу.
Питання з Пінщини задає Сергій. Чи будете ви закликати людей на площу у день парламентських так званих виборів? Які дії буде предпринимати коаліція 28 вересня? Це буде мирна і бездарна акція кшталту 19 сакавіка або зробяться некі більш рішучі спроби?
Усе буде залежати від реакції громадства на фальсифікацію виборів. Рішуча ідея не 1500 демонстрантів, в умовах, коли влада заховує субординацію, вони неможливі. До речі, є одна ніч у 5 років, коли субординація влади, так би мовити, хістається. Це ніч політичних цудів, це ніч президентських виборів. Так що, врешті-решт, все буде залежати від вас, від тих, хто вийде на площу Каліновського. Від вашої кількості і готовності до рішучих дій. У будь-якому випадку, квіточки складати по тротуарах 28 вересня ми вас не поведемо.
Волі нашей репресивной системы вы на некий час были выключены из активной политической деятельности, але я переконаны, что сочили за новинами и тримали руку на пульсе. Вельми цікавить ваш погляд на белорусскую политику с позиции назиральника. Что нового и цікавого з'явилось у белорусской оппозиции за час вашей отсутности? Як оцениваете перспективы молодевых рухов, которые з'явилися на хвале выборов 2006 года? Кто из молодых политиков вам наибольш импонує?
Справді, відбулися достатково зауважні зміни на демократичному флангу білоруської політики. Саме небезпечне з цих змін – це рост російського впливу у керівних структурах об'єднаних демократичних сил. Коли у листопаді 2004 року Європейська коаліція і коаліція «П'ятерка плюс» підписували погоднення об утворенні АДС, нашим потребуванням було включити в агульну платформу тези об європейській інтеграції Білорусі, і це потребування було прийнято. Коли амаль про 3 роки після цього ми обмірковували лозунг європейського маршу, так навіть БНФ і ЕГП виступили супроць, каб серед лозунгів цього маршу був наступний – демонстрація волі білоруського народу до інтеграції в Євразвяз. Я ще раз повторюся, розыгрыш російської карти вельми небезпечний для Білорусі, бо такий розыгрыш машимо тільки тоді, коли опозиція погодиться заступити Росії на шмат більше незалежності, чим це робить Лукашенко. Другая становшая тенденция у демократичной оппозиции – значный рост уплыву на ситуацию молодевых организаций. Лечу это цалком натуральным, бо молодь змагается за свою будущую. Ненатуральным лишь то, что политики старейшего поколения все частей опинаются в роли статистов, свидетелей на фоне мужного и самоохвярного змагания молоди. Але разом с тем, крайне негативно и некорректно реагуют на любые проявы молодыми организациями политической инициативы. Достатково пригадать приклад молодого фронту, мужность сябра якого викликає повагу во всем свете. Але варто було гэтай організації, змагання якої часто використовувалося в якості прикладів дорослими політиками під час праці за межой, виступити з політичними ініціативами, як гэтыя політики замість зваженої дискусії опустилися до образу, мовляв, що з гэтых дурних дітей возьмеш. На конт перспективных молодежных политиков. Магчыма, яны покрутятся на мяне, але одной из функций европейской коалиции я бачу узгадавание таких политиков, их подтримку. Дать им политичные магчымасці, оборонить их, каб не затоптали. Тому амаль усе перспективные политики, на мой безумовно субъективный погляд, как раз и относятся до европейской коалиции. Я назвал бы имены Павла Северинца и Дмитра Дашкевича, которые працуют в христианско-демократичном секторе политического поля. У Владимира Новосяда, перспективу якого в либеральном секторе оцениваю наивысшей. И за межами европейской коалиции назову Михася Пашкевича, наместника старшини молоді організації ЕГП.
Спадар Микола, коли для вас почалася Другая всесвітня війна? 1 вересня 1939 года чи 22 червня 1941 года?
Особисто для меня эта война не починалася, я народился значно позднее ее. Але, безумовно, эта война кранула мою семью, как и весь белорусский народ, для кого она почалася 1 вересня 1939 года. Могу привести приклад. На всей Великой улице, в Селядно, на случай, где я рос, на всей Великой улице только у одного из моих однолетков был живый дядуля. Во всех остальных их забрали кровавые репрессии 30-х або война. Моего деда по мати забили в 1937 году в НКВД. Литерально забили, подчас допыту. Бо, как рассказывал один одноразковец, який оцелел, и он подчас катования оказал сопротивление. Другого деда, уже не молодого и старого, забили полицаи на очах семьи за связь с партизанами. Мой батька тогда подлеток, сдолел утячи. У него почали стрелять, или не потрапили.
Спадар Миколай, ці верите вы у Бога? Коли так, як часто бываете у церкви? Як ви ставитеся до того, що об'єднана Європа все більш віддаляється від свого християнського підмурка? Я маю на увазі пропаганду однополих шлюбів і секс-меншостей. Як ви лічите, куди може повести свобода без моралі? Які у вас відносини до комуністів? Чи були ви комуністом? Як ви ставитеся до християнської демократії?
Вера у Бога для мене це вельми особисте і інтимне питання. Можу відказати так. Значну частку свого життя я знаходжуся на шляху до розуміння Бога. Я не часто буваю в церкві, звичайно, раз у некілька тижнів. Хоча, коли мені тяжко, це буває частіше. Я ніколи не ставлю питання об своїй конфесійній приналежності, бо я належу до достатково старого білоруського православного роду, який не здраджував свою віру, коли навіть за це возникали проблеми. А проблеми возникали спочатку Речі Посполітої, а у Російської імперії ще більше, бо мої предки, які змагалися супроти агресії з різних боків, тим люку і з Сходу, в своїй історії свідчили супроти стройної московської концепції визволення православних одноверців. Як старший офіцер Совєтської армії, я, безумовно, був членом КПСС, бо інакше би не став тим старшим офіцером. До речі, офіцерів брали у КПСС ледве не автоматично. Коли ж дякуючи голосності ми довідалися, що наробило гэтае саме КПСС, так спочатку я спробував поудзельнічаць у реформаванні, нават некі там лісты у адрес 19-й партконференції на конт демократизації Компартії підписував. Але у студзені 91-го года у Вільні танками душили людей. Я зрозумів, що КПСС не здольная ні пореформуватися, ні покаяться. І написав заяву об виході з КПСС. Тоді це значило конец моєї дагэтуль вельми поспіховой військової кар'єри. Лічу, що комунізм, як ідеологія бідних людей, має право на існування дзе-небудь в Латинской Америці. У наших умовах, коли комунізм був пануючи державної ідеології, коли він отказывая за смерть 600 тысяч белорусов, как заслужить право на нормальный удел в политическом житии, лидерам обеих компартий требовало было прийти у Куропаты, стать на колени и попросить пробачения у белорусского народа. Бо, взявши эту назву, они берут на себе и отказность за то, что под этой назвой было сделано на нашей земле. Когда выбитный социал-демократ, канцлер Немеччины Вилли Брандт приехал в Польшу, и он встал у Освенцима на колени и просил пробачения, и плакал. Бо он Ён што быў ахоўнікам у гэтым канцлагеры, ён быў вязнем канцлагера, але ўзяўшы кіраванне над Нямеччынай, ён прыняў на сябе і адказнасць за ўсё, што было зроблена гэтай краінай. Маё стаўленне да хрысціянскай дэмакратыі, оно вельмі паважнае. Увогуле зараз у Еўропе адбываецца сінтэз некай супольнай агульнай ідэалогіі. Важнае месца ім належыць правам чалавека і эканамічнай эфектыўнасці, што прэзентуюць лібералы, сацыяльнай салідарнасці, прапануемай сацыял-дэмакратамі. Але ўсё гэта грунтуецца на маральных каштоўнасцях, на хрысціянскіх каштоўнасцях, што выяўляе еўрапейская хрысціянская дэмакратыя. На гэтых каштоўнасцях і стаіць еўрапейская цывілізацыя. Еўрапейскія каштоўнасці, важнейшыя сярод якіх з'яўляецца свабода, даюць каласальныя магчымасці для развіцця асобы грамадства. Але разам з тым гэтымі каштоўнасцямі, як любой прылады, могуць карыстацца асобныя кансалідаваныя меншасці для сваёй прапаганды ў грамадстве. Так, гэтым карыстаюцца ў тым ліку і тыя групы, у тым ліку і гомасексуальная меншасць, каб прэзентаваць сябе. І гэта раздражняе вялікую колькасць людзей, як у Еўропе, так і за яе межамі. Піяр гэтай групы, дарэчы, я якраз і тлумачу негатыўным стаўленнем да яе з боку большасці. Але спробу фармаваць пазітыўнае стаўленне да сябе з боку сацыяльных меншасцяў выклікаюць, на мой погляд, зваротныя эфекты, яшчэ большае раздражненне і неўспрыняцце. Інстынкты грамадства супраціўляюцца ненармальнасці. А ўвогуле я лічу, што гэтыя людзі павінны выклікаць не страх, а шкадаванне, тым больш з боку хрысціянаў.
Уважаны спадар Мікола, ці не падаецца вам, што мае сэнс на любых выбарах вылучаць максімальную колькасць кандыдатаў ад усіх дэмакратычных партыяў? Бо відавочна, што пры наяўнасці толькі двух кандыдатаў уладам значна прасцей праштурхоўваць свайго без другога туру выбараў. А нават сама наяўнасць другога туру, нават пры паразе праз фальсіфікацыі, была б істотным рухам наперад у параўнанні з усімі папярэднімі выбарамі. Пытаецца ў Мікола Статкевіча Міхась.
Пры нашай выбарчай сістэме, калі фальсіфікуюцца ўжо не бюлетэні, а выніковыя пратаколы, колькасць кандыдатаў не паўплывае на афіцыйныя вынікі галасавання. Асноўны сэнс удзелу ў такіх выбарах, так званых, гэта сфармаваць і давесці да грамадства такую платформу дэмакратаў, якая вывела нас з электаральнай рэзервацыі, надала нам надоўга пасля выбараў станоўчы і пазітыўны вобраз у вачах значнай часткі выбаршчыкаў. Я лічу, што гэта адназначна павінна быць платформа еўрапейскай інтэграцыі Беларусі. Я цалкам згоден з вамі, што чым болей кандыдатаў у акрузе будзе даводзіць гэтую платформу, тым лепей для дэмакратыі. Напрыклад, кожнаму кандыдату даецца 5 хвілінаў тэлебачання і 800 даляраў на ўлёткі. Калі ж кандыдатаў будзе не адзін, а, напрыклад, 3, дык гэта ўжо 15 хвілінаў і 2400 даляраў на друкаваную агітацыю. Ну, дык таго, што ж адмаўляцца.
Як вы ставіцеся да байкоту выбараў і чаму не байкатуеце выбары?
Ёсць тры варыянты дзеянняў на несумленных выбарах. Першы – байкот. Гэта спроба сарваць выбары, каб яны не адбыліся. Ва ўмовах поўнага кантролю над выбарчымі камісіямі, датэрміновага галасавання і прымушэння выбаршчыкаў па месцы працы да ўдзелу ў галасаванні сарваць выбары немагчыма. Другі варыянт дзеянняў – удзельнічаць у выбарах, як быццам бы яны сумленныя, што, дарэчы, прапануюць кіруючы органы НДС. Эфектам такога ўдзелу могуць быць доказы фальсіфікацыі, але і чарговы прыступ апатыі, расчаравання ў дэмакратычнай грамадскасці пасля выбараў і захаванне адмоўнага іміджу апазіцыі пасля выбараў у большасці электарату. У галовах выбаршчыкаў пасля выбараў не застанецца нічога. Трэці варыянт прэзентуе еўрапейская кааліцыя. Гэта ўдзел у выбарах на еўрапейскай платформе, разлічанай на кансалідацыю вакол апазіцыі тых 35-40% еўрапейскага электарату, які ёсць, вылучэнне прапаноў да ўладаў аб дэмакратызацыі выбарчага працэсу, у выпадку адмовы гэтых патрабаванняў з боку ўлады, спынення ўдзелу ў выбарах напярэдадні галасавання і закліку людзей да ўдзелу ў масавай акцыі пратэсту.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дзякую ўсім, хто задаваў пытанні, хто будзе знаёміцца з маімі адказамі. Калі вы цікавіцеся ўсім гэтым, значыць, ваша сэрца неабыякавае да лёсу нашай краіны. І таму не губляйце надзеі. Шаноўныя слухачы Радыё Свабода, свабода Беларусі ўжо блізка. Я адчуваю гэта. Жыве Беларусь!
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце, нагадаю, адрэсу свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.